Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, 3 με 4, άντε 3 και κάτι, για να είμαστε ακριβείς. Καλή εβδομάδα λοιπόν, καλώς ορίσατε, 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και εμείς είμαστε συντονισμένοι. Εδώ ελπίζω το ίδιο και εσείς. Και εκεί ανάμεσα που βρισκόμαστε σε ειδήσεις που μας προκαλούν να σταθούμε λίγο παραπάνω, μέσα στην επικαιρότητα, μέσα σε ειδήσεις που κάποιες φορές μας εξάπτουν και την φαντασία, από τα βάθη των θαλασσών ως τα έδρανα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και από την υπενθύμηση πως ακόμα και οι πιο ισχυροί θεσμοί πολιτισμού παραμένουν ευάλωτοι μέχρι τα χωράφια της ελαιοπαραγωγής στην Κρήτη. Θέματα που έχουν ως κοινό νήμα την αλλαγή, έτσι τουλάχιστον όπως εμείς τα αφουγκραζόμαστε. Έτσι θα πορευτούμε σήμερα με τέτοιου είδους ειδησιογραφία. Σήμερα λοιπόν με ειδήσεις θα πάμε που μας αγγίζουν όλους, από την ανακάλυψη και την επιστήμη μέχρι την οικονομία αλλά και τη ζωή στον τόπο μας. Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, μέσω Viber. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι καλύτερος, είναι πιο διαδραστικός, υπό την έννοια ότι βλέπουμε τα μηνύματα σε πραγματικό χρόνο μέσα στο στούντιο. Earth News Radio, δύο λεξούλες εξού και η παύση που κάνω για να γίνομαι πιο κατανοητή, και κάπως έτσι μπορεί να ξεκινήσει η επικοινωνία μας. Λοιπόν, με βροχούλα αυτές τις μέρες πηγαίνουμε, την βροχούλα που τόσο θέλαμε, αυτή δηλαδή την ποτιστική βροχή όπως την λένε και οι μετεωρολόγοι. Είναι φθινοπορεινό το καιρό του σκηνικού, κάπως έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, και Τετάρτη, εκεί και λίγο, Πέμπτη. Από την Πέμπτη όμως το βράδυ και μετά, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, θα έρθει ένα μικρό καλοκαιράκι και πάλι. Σας το λέω για να προγραμματίσετε. Έτσι, θα μου πεις Δευτέρα είναι. Ναι, αλλά να προγραμματίσετε, να το ξέρετε. Οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν μέχρι και τους 28-29 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάμε μέχρι τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Είναι το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου. Έτσι το είδα να το λένε. Εγώ δεν το ήξερα αυτό τι λέγεται, γιατί παραδοσιακά τέτοια περίοδος υπάρχει αυτό το μικρό διάστημα από το φθινόπωρο, το οποίο έχει ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Συμβαίνει δηλαδή πάρα πολλές φορές.
Earth News Radio 105,8.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt.
Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ταξιδέψουμε νοερά ως την Αμοργό, το νησί αυτό με την άγρια ομορφιά, τα γαλάζια νερά, αλλά και όπως φαίνεται με έναν υπόγειο θησαυρό που μόλις αποκαλύφθηκε. 4 νέα σπήλαια, βάθους έως και 62 μέτρων, ήρθαν στο φως μετά από μια σπουδαία εξερευνητική προσπάθεια που αποκάλυψε μυστικά κρυμμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια κάτω από τα βουνά του νησιού. Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς πως, για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι έχουμε χαρτογραφήσει κάθε γωνιά του πλανήτη μας και το διάστημα, αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα τόποι στη γη που παραμένουν ανεξερεύνητοι και βρίσκονται κάτω από τα πόδια μας. Πίσω από αυτή την αποστολή βρίσκεται μια ομάδα σπηλαιολόγων, ερευνητών από όλη την Ελλάδα με επικεφαλής τον κύριο Πρόδρομο Κούλελη, που έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα τηλεφωνικά μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτές τις εντυπωσιακές ανακαλύψεις. Χαίρετε, κύριε Κούλελη.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αγρίτα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, διάβασα μια συνέντευξή σας όπου μεταξύ άλλων λέτε κάτι πολύ ωραίο, ότι το σπήλαιο δεν είναι απλώς μια τρύπα στη γη. Είναι ένα χρονοτούλαπο της ιστορίας και της ανθρώπινης ψυχής.
Χρειάζεται το νερό, το διοξίδιο του άνθρακα, ο ασβεστόλιθος και ο μεγάλος χρόνος για να δημιουργήσουν το σπήλαιο από ένα μικρό έγκυλο σε αυτό το τεράστιο όγκο. Το σπήλαιο διαβρώνεται στην ουσία το πέτρωμα και δημιουργεί αυτό το κενό. Μέσα σε αυτό το κενό όμως, όπως εξελίσσεται στο ρούν της ιστορίας, καταγράφει την ιστορία. Όλη τη γεωλογική ιστορία και καμιά φορά και την ανθρώπινη ιστορία. Αυτό είναι το σπήλαιο.
Θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή. Πώς ξεκίνησε αυτή η αποστολή στην Αμοργό και πώς φτάσατε στο σημείο να εντοπίσετε τέλος πάντων αυτά τα νέα 4 σπήλαια?
Η αποστολή είναι στη δεύτερη χρονιά της με το όνομα Cave Expedition 2025, ήταν η 2024. Έχω έναν προσωπικό φίλο, τον Γιώργο τον Βλαβιανό, στην Αμοργό. Μιλάμε καθημερινά με τον Γιώργο, είναι υπεύθυνος για τα αρχαία του νησιού. Όταν μου είπε την πρώτη φορά τη λέξη βόθωνες. Τα βάραθρα λοιπόν στην Αμοργό τα λένε βόθωνες. Δεν ξέρω την ετυμολογία. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία να μιλάμε με τον Γιώργο και να διοργανωθεί μια αποστολή πέρυσι πρώτη φορά με ημέρες πεδίου 4 μόνο. Ωστόσο, σχεδόν καταγράψαμε 20 σπήλαια και σπηλαιομορφές.
Μέσα σε 4 μέρες.
Όμως, ορίστε.
Μέσα σε 4 μέρες.
Η ομάδα ήταν μεγάλη και πέρυσι. Κάναμε μια ομάδα από όλη την Ελλάδα, όπως και φέτος, με κάποιες εναλλαγές. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ ικανά, είναι πάνω από μέσο επίπεδο, πολύ συνεργάσιμα και το δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό και φέτος λοιπόν ήταν η αποστολή καθαρά πεδίο για να ολοκληρώσουμε τις έρευνες στο νησί, λέγοντας να ολοκληρώσουμε, να εξερευνήσουμε πλήρως τα σπήλαια που είχαμε βρει και κάποια καινούργια. Εσείς είδατε μόνο την επικεφαλίδα, αλλά είχαμε και ανηλυμένες υποχρεώσεις από πέρυσι. Ξεκίνησε η αποστολή προσδοκώντας να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, αλλά βρήκαμε πάρα πολύ υλικό, το οποίο έδωσε και ένα ρεκόρ. Έχουμε το βαθύτερο των Κυκλάδων μέχρι στιγμής, το σπήλαιο στα Θολάρια, το μεγάλο σπήλαιο, το οποίο κατεβήκαμε στα 131 μέτρα. Και ένα τμήμα του δεν μπορέσαμε πέρυσι, δεν προλάβαμε να το εξερευνήσουμε και το εξερευνήσαμε φέτος. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω την εικόνα δυστυχώς, γιατί αυτό που είδαμε είναι κάτι το οποίο λες, δεν είμαι τώρα στην Αμοργό, είμαι κάπου αλλού. Η γη είχε μια αποκάλυψη φοβερή, ένα πανέμορφο τμήμα του σπηλαίου που είχε μια άλλη οδευσή αντίθετα προς το κάθε το πηγάδι που πήγαινε στα 131 με τη μία. Και επίσης βρήκαμε 4 καινούργια σπήλαια. Η Αμοργός έχει τελικά πάρα πολύ ωραίο πεδίο σπηλαιολογικό, πολύ μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον.
Αυτά, κύριε Κούλελη, αυτά τα όσα εσείς και η ομάδα σας, η μεγάλη αυτή ομάδα, ανακαλύψατε. Όλα αυτά υπάρχει συνέχεια, δηλαδή πώς θα δοθούν για παράδειγμα οι απαντήσεις για μια τέτοια περιοχή όπου όπως απέδειξε κιόλας έχει πολύ μεγάλο γεωλογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι στοιχεία που θα αξιολογηθούν για να ανακαλυφθούν κι άλλα σε ό,τι αφορά αυτό που μας είπατε, την ιστορία του τόπου, ακόμα και της ανθρώπινης ύπαρξης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό έχει δύο δρόμους. Ο ένας ο δρόμος είναι ο επιστημονικός. Μας έχουν προσεγγίσει πάρα πολλοί επιστήμονες, γιατί ξέρετε η περιοχή είναι και σεισμογενής, οπότε ήθελαν να μελετήσουν και ρήγματα που υπάρχουν, την πορεία του νερού, μετρήσεις αερίων, μετρήσεις ραδιενεργών. Υπάρχει ήδη στο προσκήνιο ομάδα που μελετάει, να το πω, την εξέλιξη του ραδονίου σε πίνακες, που αυτό εν γέννη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη σεισμών. Και η άλλη οδός είναι αυτή του, η τοπική οδός, δηλαδή το πήραμε κάτι και το δίνουμε πίσω στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν μπορεί να και θα εξελιχθεί μάλλον, γιατί υπάρχει και πολύ ενδιαφέρον και από την τοπική κοινότητα αλλά και από το Δήμο. Όχι όμως όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή τα σπήλαια που εμείς εξερευνήσαμε, και φυσικά έχει και άλλα σπήλαια, αλλά δεν χρειάζεται να τα εξερευνήσουμε όλα. Έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα 15 κάθετων σπηλαίων εξαιρετικών. Αυτό λοιπόν μπορεί να εξελιχθεί, να το πω, σε ένα τουρισμό διαφορετικό, εξειδικευμένο τουρισμό εκτός σεζόν. Μπορούμε να στείλουμε διαδραστικά τους ανθρώπους εκεί.
Άρα μπορεί να ωφελήσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και την τοπική Βεβαίως. Κοινωνία της Αμοργού. Να αποτελέσουν, ας πούμε, τα σπήλαια από όλου έλξης τουριστικής ανάπτυξης.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Δίνουμε μια διαφορετική κατεύθυνση στο τι είναι τελικά ωφέλιμος τουρισμός. Πέρυσι είπα ένα σλόγγαν ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο φρέτο και ξαπλώστρα. Θέλουμε τουρισμό τον Οκτώβριο. Επισκέπτες τον Οκτώβριο, μάλλον όχι τουρισμό.
Ναι, θα βοηθήσει και την επιμήκυνση της σεζόν αυτό που θα
αυτό
θέλανε.
Αυτό μας ενδιαφέρει και αυτό ενδιαφέρει τους κατοίκους. Εμάς βέβαια, σαν εξειδίκευση, μας ενδιαφέρει το ότι προσεγγίζουμε διαφορετικά αυτό το φυσικό περιβάλλον, οπότε κατανοεί, γιατί διαδραστικά θα δώσουμε και πληροφορίες, που κατανοεί ο μέσος άνθρωπος ότι τι είναι σπήλαιο, ποια είναι η σημασία του και τι πρέπει να κάνει αυτός γι' αυτό, δηλαδή ποια είναι η προστασία του. Βρήκαμε σπήλαια με σκουπίδια μέσα.
Ναι.
Βρήκαμε σπήλαιο, ας πούμε, έρμα πάνω στο βουνό, στον ποταμό, στην Πλακωτή, και ανέβηκε ο σπηλαιολόγος με ένα Άγιο Βασίλη φουσκωμένο. Και λέει, τι γυρεύουν εδώ μέσα τα σκουπίδια.
Ναι.
Λοιπόν, η αφορμή ήταν ο Μπόθωνας της χώρας, ένα κάθετο σπήλαιο, το οποίο είναι εκεί που είναι η ανεμόμυλη, είναι μέσα στη χώρα, το οποίο είναι μέχρι σε πάνω στα σκουπίδια. Ο Δήμος βέβαια, γενναία και τολμηρά, λέει ναι, έχουμε σκουπίδια σε ένα βάραθρο. Τι μπορούμε να κάνουμε, να το αναδείξουμε, να το καθαρίσουμε και να το αναδείξουμε.
Ναι. Άρα μπαίνει αυτό, και αυτό, ας πούμε, στις προτεραιότητες από εδώ και πέρα.
Ναι, βέβαια, και θα γίνει.
Θέλω λίγο να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί εντάξει, ραδιόφωνο είμαστε, δεν
ναι,
μπορούμε
καλά,
να
καλά,
διαθέσουμε
καλά
με πολύ ραδιοφωνικό χρόνο. Όμως, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι όλο αυτό που κάνετε εσείς, οι σπηλαιολόγοι, οι ερευνητές, οι αποστολές, είναι και δύσκολες, είναι και επικίνδυνες, τέλος πάντων έχουν πολλές προκλήσεις και μάλιστα στο πεδίο. Και μου έκανε εντύπωση που είπατε, για παράδειγμα, το πρώτο μέρος της αποστολής πέρυσι ήταν 4 ημέρες, δηλαδή δεν θα το περίμενα αυτό. Θέλω όμως τη δική σας οπτική, δηλαδή πόσο δύσκολη, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μια τέτοια αποστολή και ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζετε εσείς στο πεδίο.
Κοιτάξτε. Το επικίνδυνο έχει να κάνει με ένα, όταν έχουμε ένα περιβάλλον που ο άνθρωπος κινείται έξω από τα δεδομένα του, δηλαδή όταν φτάσει στην άκρη, στο χείλος του γκρεμού, ο εσώκοσμός σου σου λέει φύγε από εκεί. Λοιπόν, εσύ δεν φεύγεις, από εκεί συνεχίζεις. Για να συνεχίσεις λοιπόν χρειάζεται πολύ καλή εκπαίδευση, άρτιος και πολύ καλός εξοπλισμός και συνεχόμενη επαφή με το αντικείμενο. Αλλά αυτό που σε οθεί προς τα εκεί είναι το θέλω. Στην ουσία όμως εσύ ο σπηλαιολόγος δεν κατεβαίνει στα έγκατα της γης, στα έγκατα του εαυτού του κατεβαίνει. Δηλαδή είναι ένα εσωτερικό ταξίδι σε έναν χώρο εξωτερικό περίκλειστο.
Είναι σαν μια εσωτερική κατάδυση επί της ουσίας.
Έτσι ακριβώς, ναι. Αλλά δεν είναι αστείο όμως. Δηλαδή, βέβαια η σπηλεολογία δεν έχει πολλά ατυχήματα, γιατί τηρείται το πρωτόκολλο πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως απρόβλεπτα, έχω δει νυχές από αρκούδες στα 80 μέτρα στο Δέρμιο, έχω δει να πέφτουν πέτρες, έχω δει έχουν πέσει πέτρες κοντά μας και όσο και να προσέχαμε, εντάξει και γλιτώσαμε. Ωστόσο είναι, για μας είναι ρουτίνα πλέον, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο και να συμβεί κάτι, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι ακίνδυνο. Ωστόσο όταν κάποιος το θελήσει και ξεκινήσει και πάρει μια εκπαίδευση, σιγά 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 κατανοεί τι πρέπει να κάνει και θα αισθάνεται ασφαλής. Εγώ αισθάνομαι πιο ασφαλής εκεί μέσα. Δηλαδή λέω δεν έχω ζήσει ακόμα σεισμό σε σπήλαιο. Να το ζήσω και αυτό. Είναι σαν μήτρα το σπήλαιο. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύεις εκεί.
Κύριε Κούλελη, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την φοβερή συνομιλία μας και βεβαίως τα συγχαρητήριά μας και για τις ανακαλύψεις σας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην τρόμαξα τους ακροατές.
Εμένα δεν με τρομάξατε πάντως καθόλου.
Ωραία, και... μια χαρά και μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω τις εικόνες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
Αγαπάμε ραδιόφωνο και ελπίζω να τους ταξίδεψα τους ακροατές έστω και λίγο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Εσείς να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Πρόδρομος Κούλελης, σπήλαιο εξερευνητής, όπως καταλάβατε. Εμείς πάμε για τίτλους ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Fair, learning my sleeping, it was broken, but my dream.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σε διάδραση. Η ώρα είναι 3 και 35. Εδώ παραμένουμε οι ίδιοι συντελεστές, ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κολυσοπούλου, η Αρετήπιτα στο μικρόφωνο. Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, είναι μαζί μας τηλεφωνικά και ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, να δούμε τι γίνεται στα χρηματιστήρια, με τις μετοχές, να δούμε ποιες είναι οι ανησυχίες, αν υπάρχουν ανησυχίες εκεί με τα ασφαλή καταφύγια, τα πετρέλαια, όλα μαζί. Γεια σου, Παντελή.
Μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα έχει μια θετική εκκίνηση για τους δείκτες στα χρηματιστήρια, με εξαίρεση το Παρίσι, όπου η απροσδόκητη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από την S&P έχει επηρεάσει την γαλλική αγορά και τα ομόλογα, τα γαλλικά που κινούνται λίγο υψηλότερα, όχι έντονα, αλλά περίπου 2 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής, και το γαλλικό χρηματιστήριο υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που έχουν μια σημαντική ανωδική κίνηση περίπου 0,5 έως και 1% οι δείκτες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές. Υπενθυμίζουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα αυτό που επηρέασε το επενδυτικό κλίμα και προβλημάτισε τους επενδυτές ήταν οι ανησυχίες για τον τραπεζικό τομέα στις ΗΠΑ, αφού 2 περιφερειακές αμερικανικές τράπεζες αποκάλυψαν ότι έχουν προβλήματα με επισφαλή δάνεια, και αυτό έφερε στο προσκήνιο τις ανησυχίες που μόλις αναφέραμε σχετικά με την υγεία, ας το πούμε έτσι, των περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ. Σήμερα είχαμε και τα στοιχεία για την κινέζικη οικονομία το τρίτο τρίμηνο του έτους, με το ΑΕΠ της Κίνας να αυξάνεται κατά 4,8%, εξασθένησε η ανάπτυξη στην Κίνα το τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο που είχε ανάπτυξη 5,2%, είναι εντός βέβαια των προβλέψεων των αναλυτών. Αναμενόμενη αυτή η επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ για το εμπόριο. Από εκεί και πέρα έχουμε μία νέα πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που δεν βλέπω όμως να περνάει στα πρατήρια καυσίμων αυτή η πτώση, που ξεπερνά το 10% σωρευτικά μέσα στον τελευταίο μήνα, και δεν ξέρω από πού προμηθεύονται πετρέλαιο οι ελληνικές εταιρείες και δεν περνάνε αυτή την μείωση των διεθνών τιμών και στην Αγγλία για να τη δουν οι καταναλωτές, γιατί έχει πέσει το αμερικανικό αργό στα $57 το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και είναι στα 60 το Brent. Αν θυμάσαι, είχε φτάσει 70, 75 μέχρι και 80 κάποια στιγμή το Brent, ναι, ναι, που είναι και το σημείο αναφοράς για τους εμπόρους εδώ και τους εισαγωγείς καυσίμων. Έχει μια σημαντική πτώση η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Αυτό δεν απεικονίζεται όμως, όπως είπα, και στην λιανική τιμή εδώ στην εγχώρια αγορά. Μέλη να δούμε τι θα συμβεί και με αυτό, αν κάποια στιγμή περάσει αυτή η μείωση της τιμής, γιατί έχει μια βραδιπορία και μια καθυστέρηση η διεθνή τιμή του πετρελαίου με την λιανική τιμή μέχρι να τη δούμε στην Αγγλία. Δεν συμβαίνει το ίδιο βέβαια και όταν έχει την ανωδική φορά. Ο χρυσός επανακάμπτει και μάλιστα δυναμικά μετά από ένα έτσι διάλειμμα την Παρασκευή που διόρθωσε από τα ιστορικά υψηλά που είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα πάνω από τα $4,300, και τώρα πλησιάζει προς τα $4,297 αναγκιά είναι αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του χρυσού, ενώ το ασίμι είναι πάνω από τα $51, και αυτό έχει ανωδική κίνηση σήμερα στις αγορές. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές. 1,1660 είναι η σχέση ευρώ-δολαρίου, ενώ στις αγορές των ομολόγων, όπου απεικονίζεται και το κόστος δανεισμού των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών, έχουμε μικρές μεταβολές, όπως είπαμε, 1 με 2 μονάδες υψηλότερα οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών, με το γερμανικό δεκαετές να είναι στο 2,58%, είναι το σημείο αναφοράς, το γαλλικό στα 3,37% η απόδοσή του και το ελληνικό στο 3,22%. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε, όπως είπαμε, θετικό πρόσημο στις περισσότερες, με εξαίρεση το Παρίσι που έχει μια οριακή πτώση 0,02%, ενώ στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη τώρα 1,02%, στο Λονδίνο υψηλότερα κατά 0,43% και 1,20% η άνοδος στη Μαδρίτη. Στο ελληνικό χρηματιστήριο μικρά τα κέρδη για το γενικό δείκτη, 0,32% υψηλότερα, που πασχίζει να ανακτήσει τις 2.000 μονάδες. Είναι 1.996 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Μάλιστα, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
News Radio 105,8.
Και βεβαίως στην επικαιρότητα απασχολεί και αυτή η κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Μέσα σε πολύ λίγα λεπτά έγινε. Μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου. Με κοσμήματα που εκλάπησαν ανεκτίμητης αξίας. Και βεβαίως επαναφέρει στη μνήμη άλλες ληστείες με διαβόητες υποθέσεις που έγιναν στο Παρίσι. Για παράδειγμα, είχε κλαπεί η Μοναλίσα, τη βρήκανε 2 χρόνια μετά. Αυτό έγινε βεβαίως το 1911. Το 2010 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι, ένα διαρρήκτης μπήκε μέσα την νύχτα και αφαίρεσε έργα αξίας σχεδόν 100 εκατομμυρίων λιρών. We'll be right back. Αλλά και το 2024 η ληστεία στο μουσείο Κονιάκ ζέει εκεί οπλισμένη με τσεκούρι, κλέφτες, άρπαξαν αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας. Και βεβαίως αυτές οι θρασίτατες ληστείες τι δείχνουν? Δείχνουν ότι ακόμα και οι πιο ισχυροί θεσμοί πολιτισμού παραμένουν ευάλωτοι. Και τώρα να πάμε μέχρι την Κρήτη. Στην Κρήτη, στην καρδιά της ελαιοπαραγωγής, εκεί όπου η παράδοση μπορεί να συναντήσει την επιστήμη, η ανάγκη για προσαρμογή στη νέα κλιματική πραγματικότητα γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ και υπάρχει ένα ερώτημα. Και πάνω σε αυτό το ερώτημα θα ακολουθήσει και η συνέντευξη πιο καλεσμένος μας που έχουμε μαζί μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η κριτική, η ελαιοπαραγωγή της Κρήτης είναι έτοιμη να κάνουν το επόμενο βήμα, δηλαδή να υιοθετήσουν ευφυή και κλιματικά ανθεκτικά σχέδια καλλιέργειας. Μαζί μας είναι ο κύριος Νεκτάριος Κουριαλάς, είναι ερευνητής, είναι γεωπόνος, είναι ερευνητής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ Δήμητρα και θα πάμε μαζί να απαντήσουμε σε αυτό το βασικό ερώτημα μέσα βεβαίως από μια έρευνα που έχει γίνει έτσι σχετική. Χαίρετε κύριε Κουριαλά.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ γιατί εδώ δεν μιλάμε, για παράδειγμα, εντάξει, ερχόμαστε στην Κρήτη, στεκόμαστε στην Κρήτη που είναι και το νησί του λαδιού, η ψυχή της ελαιοκαλλιέργειας, όμως είναι μια ψυχή που δοκιμάζεται όπως και άλλες περιοχές της χώρας γιατί η κλιματική κρίση είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα που μετριέται πια σε απώλειες, σε σταγόνες νερού, σε κύλα καρπού και σε εισόδημα. Εσείς λοιπόν μελετήσατε τη διάθεση των ελαιοπαραγωγών στην Κρήτη να υιοθετήσουν άλλες πρακτικές, δηλαδή πρακτικές κλιματικά ευφυής, όπως λέγονται και όπως αναφέρετε κι εσείς μέσα. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε και σας όθησε δηλαδή σε αυτή τη μελέτη?
Είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να δημιουργήσουμε κάποια αγροκτήματα γενικά και η ελαιοκαλλιέργεια συγκεκριμένα να γίνει πιο ανθεκτική, πιο βιώσιμη και πιο παραγωγική στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε, στις έντονες μεταβολές του κλίματος, στην αβεβαιότητα που έχουν αυτές οι μεταβολές και πώς φυσικά αυτό επιδρά στην παραγωγή. Προσπαθούμε να δούμε λίγο πώς συνδυαστικά η σχέση εδάφους, νερού, καλλιέργειας και ενέργειας μπορούν να, αν δράσουν ολιστικά, να δώσουν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα στον παραγωγό. Έτσι προσπαθούμε να πείσουμε αλλά και να μεταφέρουμε αυτή τη γνώση στους παραγωγούς ότι πρέπει λίγο να βλέπουν την καλλιέργειά τους ολιστικά. Να βλέπουν δηλαδή, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν εκείνες τις σωστές πρακτικές στο έδαφος, στο νερό, στην καλλιέργεια και στην ενέργεια προκειμένου συνδυαστικά να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.
Και εσείς είχατε κάποια συμπεράσματα πάνω σε αυτό, προέκυψαν κάποια συμπεράσματα. Είναι τελικά έτοιμοι, πρόθυμοι οι παραγωγοί να αλλάξουν νοοτροπία και τον τρόπο που καλλιεργούν?
Ναι, αυτό που ισχύει είναι ότι παρότι όλα αυτά τα συστήματα, τα συνδυαστικά, οι νέες τεχνολογίες, όταν εφαρμοστούν στην πράξη, δίνουν αποτελέσματα. Το έχουμε παρατηρήσει δηλαδή και στην εφαρμοσμένη έρευνα που κάνουμε. Η παραγωγή είναι λίγο δύσπιστη στο να το εφαρμόσουν για πολλούς λόγους. Οι λόγοι είναι, οι βασικότεροι είναι ίσως το κόστος πολλές φορές που έχουν αυτές τις συνδυαστικές προσεγγίσεις για να εφαρμοστούν. πολλές φορές δεν είναι τόσο απλή η εφαρμογή τους και κατανοητή στους παραγωγούς, γεγονός που τους αποθαρρύνει λίγο, τους δημιουργεί μια βεβαιότητα, μια μηχανία, οπότε προτιμούν να μην το δοκιμάσουν. Να μην το...
Νιώθουν ότι δεν το γνωρίζουν και δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν.
Και το άλλο κομμάτι είναι το ότι δεν έχουν πιστεί ακόμα απόλυτα για το όφελος που μπορούν να έχουν αυτές οι νέες προσεγγίσεις. Το όφελος το οποίο φυσικά πρέπει να το ποσοτικοποιούμε σε ποσότητα και ποιότητα παραγωγής, για να το καταλαβαίνουν οι παραγωγοί μας. Οπότε αυτό είναι το πλαίσιο που πρέπει λίγο να δώσουμε βαρύτητα, έτσι ώστε όλα αυτά, πρώτα απ' όλα το κόστος, να δημιουργούμε εργαλεία, να δημιουργούμε πρακτικές που είναι βιώσιμες και μπορούν οι παραγωγοί μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι παραγωγοί εδώ στην Κρήτη, γενικά στην Ελλάδα, έχουν μικρό κλήρο. Οπότε δεν μπορούν να εφαρμόσουν, να υιοθετήσουν πρακτικές που έχουν μεγάλο κόστος. Πρέπει αυτές οι πρακτικές, αυτές οι νέες τεχνολογίες που υπάρχουν να είναι οικονομικά προσιτές στους παραγωγούς, να είναι κατανοητές, να είναι εύκολα εργαλεία, πολύ εύκολα στη χρήση τους, και φυσικά παράλληλα να τους δείξουμε ότι αυτά τα εργαλεία όταν τα εφαρμόζουν έχουν πρακτικά αποτελέσματα στο να αυξήσουν την παραγωγή τους, να σταθεροποιήσουν την παραγωγή τους και να αυξήσουν και την ποιότητα παραγωγής. Mm. Γιατί και η ποιότητα είναι μια προστιθέμενη αξία που πρέπει να τη δούμε στο μέλλον, γιατί αυτό θα δώσει το added value, όπως λέμε, την έξτρα παράμετρο και στο κέρδος, αλλά και θα είναι ένας πυλώνας που θα μείνει πολύ σταθερός αν αυτό τον διασφαλίσουμε και διασφαλίσουμε την ποιότητα στην παραγωγή μας. Είναι πολύ σημαντικό.
Πρέπει όμως, φαντάζομαι, και αυτοί οι άνθρωποι που θα πούνε ναι, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ας πούμε, δεν γίνεται ένα ζώο με το άγχος, με το φόβο για την καλλιέργεια, για την παραγωγή, για τον καρπό, όλα. Θα πρέπει να τους στηρίζουν και κάποιοι φορείς, να υπάρχει ένας συντονισμός. Φαντάζομαι ότι αυτό θα λειτουργούσε θετικά. Δηλαδή, αν το σκεφτόντουσαν 10 να κάνουν ένα τέτοιο βήμα, θα το σκεφτούν 2 φορές, ας πούμε. Και θα πούνε, εντάξει, δεν είμαι μόνος.
Σωστά. Γι' αυτό υπάρχουν και παραγωγοί οι οποίοι είναι και πιο θέλουν να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες, που έχουν εφαρμόσει πράγματα και τα έχουν δει στην πράξη. Απλά αυτό θέλει λίγο χρόνο στο να μεταλαμπαδευτεί και στους άλλους παραγωγούς. Εμείς προσπαθούμε και σαν Ινστιτούτο να δημιουργήσουμε εκείνα τα εργαλεία τα οποία είναι εύχρηστα στο χρήστη, στον παραγωγό μας. Πολύ εύκολα μπορεί να τα υιοθετήσει και να δει αποτελέσματα μέσα από ερευνητικά προγράμματα που τρέχουν τα τελευταία χρόνια και έχουμε αποτελέσματα πολύ σημαντικά όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, τη διαχείριση του νερού, την έξυπνη διαχείριση του νερού.
Αυτό, το νερό. Χρειάζεται, ας πούμε, δεν χρειάζεται να παρακολουθεί, να δει τι γίνεται με το έδαφος, το νερό, πόσο χρειάζεται, να υπάρχουν κάποια δεδομένα για να γίνουν εργαλεία στα χέρια του.
Εμείς, παραδείγματος χάρη, έχουμε δημιουργήσει την διαχείριση του νερού στον γεωργικό τομέα, την έχουμε προσεγγίσει σε 3 διαφορετικά επίπεδα όσον αφορά στην Κρήτη. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι η συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης εκδίδεται με κάποια αρδευτικά δελτία κάθε σε εβδομαδιαία βάση, κάθε αρδευτική περίοδο. Οπότε ο παραγωγός έχει μια εικόνα του τη ποσότητα νερού πρέπει να βάλει και πότε πρέπει να τη βάλει και σε πόσες δόσεις πρέπει να τη βάλει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην κάνει σπατάλη των εντατικών πόρων, γιατί αυτό φυσικά προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη περιοχή, τη δικιά του περιοχή. Έχουμε επιλέξει 20 κύριες γεωργικές περιοχές στην Κρήτη και δίδουμε αυτή την πληροφορία. Δωρεάν, φυσικά, αυτή την πληροφορία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο, έχουμε δημιουργήσει, αυτό που σας είπα, κάποια ψηφιακά εργαλεία τα οποία είναι δωρεάν, ελεύθερης πρόσβασης, οπότε δεν έχουν κόστος. Και για όποιος είναι λίγο εξοικειωμένοι με την νέα τεχνολογία, δηλαδή να μπορεί κάποιος να πλοηγηθεί στο Google Earth, να βρει το αγροτιμάχιο του, είτε χειροκίνητα είτε συνταγμένες, μπορεί να βρει το αγροτιμάχιο του και κλικάροντας πάνω σε αυτό να του δίδονται σημαντικές πληροφορίες για το συγκεκριμένο αγροτιμάχιο όσον αφορά την ποσότητα νερού που πρέπει να βάζει, κάποιες πληροφορίες για το έδαφος του, τι καλλιεργικές πρακτικές
δηλαδή
πρέπει να ακολουθεί.
Δηλαδή μπορεί να το ρυθμίσει ο ίδιος ο αγρότης αυτό, να ρυθμίζει δηλαδή την άρδρευση, ξέρω εγώ, τη λίπανση, ακόμα και από το κινητό του. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι, αλλά πόσο κοντάραγε είμαστε στο να δούμε αυτή την εικόνα?
Κοίταξε, θέλει προσπάθεια, αλλά εμείς βλέπουμε ανταπόκριση. Σιγά-σιγά, δηλαδή, ο κόσμος και ιδίως οι νέοι
αγρότες, ναι, εκεί θα σας πω.
Ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έξυπνοι αισθητήρες άρδευσης, είναι το τρίτο επίπεδο που πάμε στον παραγωγό και τοποθετούμε χαμηλού κόστους αισθητήρες που μπορεί να βλέπει τη διακύμανση της εδαφικής υγρασίας και με βάση αυτή να ανοίγει αυτόματα την βάνα του και να την κλείνει πάλι αυτόματα, την ηλεκτροβάνα. Είναι κάποια εργαλεία πολύ χρήσιμα που εξοικονομούν και χρόνο και κόπο στον παραγωγό. Απλά θέλει λίγο μια, να πιστούν.
Βασικά
ότι
είναι
αξίζουν.
Αυτό. Το πρώτο βήμα είναι το να πιστούν. Και ξέρετε πόσο ενδεχομένως θα μπορούσαν να πιστούν. Μέσα από παραδείγματα, από case studies, από περιπτώσεις, δηλαδή προς εξέταση,
σωστά,
να το δούμε.
Σωστά.
Δεν φαντάζομαι, ας πούμε, σε άλλες γωνιές του πλανήτη, χώρες να μένουν πίσω γιατί, ας πούμε, έχουν έλλειψη νερού. Είναι σαν περιοχή, έτσι, οι μυάνιδρες. Κάτι κάνουν, κάτι μπορούν να κάνουν. Δεν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα.
Σωστά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στο εξωτερικό και σε περιοχές όπως είναι το Μαρόκο, που είναι μια ιδιαίτερα άνυδρη περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα. Ακόμα και εκεί έχουν δημιουργήσει τέτοια συστήματα έξυπνα και η παραγωγή εκεί έχουν κερδίσει πάρα πολύ όσον αφορά την παραγωγή τους. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και εμείς εδώ πρέπει να υιοθετήσουμε αυτές τις πρακτικές, να μεταλαμπαδεύσουμε εμείς σαν επιστήμονες τα ωφέλη. Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα, συγκεκριμένη παραγωγή που εφαρμόζουν κάποια πιλωτικά προγράμματα που είναι ικανοποιημένοι. Αυτοί μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση, αλλά και εμείς να τη μεταφέρουμε με σεμινάρια. Και από εκεί πέρα η ίδια η πολιτεία. Και η ίδια η πολιτεία πρέπει να ενδιαφερθεί, να κάνει κάποιες μαζικές ενημερώσεις, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί ο κόσμος και να αντιληφθεί.
Και να
τα
σταθεί
ωφέλη
και να το αντιληφθεί σιγά-σιγά, βέβαια. Γιατί εδώ η αλλαγή δεν είναι μόνο θέμα επιστήμης, έχει να κάνει και με την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη, δηλαδή, στα νέα πράγματα, θέλω να πω, στην καινοτομία και στην συνεργασία. Αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Να σας ευχαριστήσω πολύ, εγώ, κύριε Κοριαλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Εσείς. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κοριαλάς, γεωπόνος και ερευνητής ακριβώς πάνω σε αυτό. Έτσι, στην ελιά. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα, την Βούλο Κουλουσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία σχεδόν ώρα. Δίνουμε σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια! Money's hard to get. Only time you get ahead is when you place a bet.